రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా అంగసా అసదీత్ సగంతా సాతలాయితీ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా fagoof dhiyoorra saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. saanduqi odeeffannoo baatu kan Black Box jedhamu kan xayyaara Itoophiyaa kufee caccabee argamuusaa daandiin balalii beeksiseera. Itoophiyaan namoota 157 kanneen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhurra balaa ga'een dhuman yaadachuuf guyyaa gaddaa labsitee jirti. Xayyaarri kun gama Nairobiitti balalii yaa'utu jiru lafaa ka'ee daqiiqaa 6 booda kufee caccabee jaalannee dhiyeessa.
daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa fuula tiwutarii isaa irratti akka maxxansetti xayyaara dilbata kaleessaa naannoo bishooftutti kufe keessaa mi'a odeeffannoo baatu kan afaan ingiliffaan Black Box jedhamu argachuusaa beeksisee jira. xayyaarri Itoophiyaa dilbata kaleessaa ganama Finfinneerraa gara Nairoobiitti qajeelee ture erga lafa gadhiisee ka'ee daqiiqaa 6 keessatti naannoo bishooftutti kufuunsaa ibsamee jira. imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala nama 157 kan du'an yoo ta'u Itoophiyaa keessatti guyyaan har'aa ka gaddaa jedhamee labsameera. gargaaraa balalsiisaa xayyaaricha kufee ka ture Ahmad Nur Mahammad umriinsaa 26 ta'uu VOA sagantaa afaan Amaaraaf kan ibse obboleessisaa aangafni Manur Nur Ahmad Dirreedawaa bakka laga Harree jedhamee waamamu naannoo hoteela Saayi jedhamutti dhalachuusaa ibseera. barumsasaa sadarkaa duraa mana barumsaa Bisraata Gabreel jedhamutti ega baratee booda Finfinnee dhufee yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii yookaan mooraa lidataa jirutti barnoota mandisummaadhaan eebbifamee jedha. balalisaa ta'uuf abjuu waan qabuuf jecha daandii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa seenee ega baratee booda gargaaraa balalsiisaa ta'uudhaan eebbifamuun hojii jalqabuunsaa reef baatilee guutaa jedheera. obboleessa koo xiqqoo tokkittiin dhabee jedha Manur. galgala naa bilbilee yeroon deebi'uun sii bilbila naan jedhe dilbata biyya kamitti akka balali'u garuu natti himnee jedhe. kanaan jirru hojii gaggeessaan dirree xayyaara Itoophiyaa obbo Tawalde Gabra Maariyaam maatiif bilbilanii oduu gaddaa kana nutti himan jechuudhaan waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsee jira. xayyaarri Boeing 737 Max 8 jedhamu kana keessa imaltoota turan keessaa yoo xiqqaate 20 walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Nairoobii keessatti qopheessa irratti argamuuf gamasitti malaa turan. tokkummaan mootummootaa walga'iisaa kanarratti har'a jiloonni argaman walakkaa qofa ta'uu ibsee jira. daqiiqaa tokkoofis calliinsaan kanneen dhuman yaadataniiru. daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa xayyaarota isaa kan isa kufe kana waliin wal fakkaatan jechuun hojiin ala godhee jira. balalisaan xayyaaricha kaleessa kufee rakkoon akka isa mudate yeroo ibsetti akka deebi'ee qubatuuf eehamaa argatee ture ka jedhan hoogganaa waajjira daandii balalii xayyaara Itoophiyaa Tawalde Gabra Maariyaam sababaan balaa kanaa garuu hin beekamne jedhaniiru. xayyaarri Itoophiyaa kaleessa kufee kun isa baatii onkololeessa darbe Jakaartaarraa ka'ee daqiiqaa xiqqoo gidduutti galaana Jaavaa keessatti kufee waliin wal fakkaata. xayyaarri Itoophiyaa kun dilbata kaleessaa ganama naannoo bishooftuutti ennaa kufetti namoota sagalee isaa dhageenyee turree jedhan keessaa tokko akkas jechuun naaf ibsanii jiru.
maqaan kiyya Gazzuu Bulchaan jedhama. ganda Tulluu Farraa Aanaa Gindichuu. amma kaleecha ganama xiyyaarri kun yeroo dhufuuf deemu mana keessan jira. sagaleen isaa baay'ee iyye. yeroo kufuun mana keessan jira sanii irratti hin agarre. sagaleen isaa hin dhoka'ee hoo dhoka'u mana keessaa nam deemee jechuudha. mana keessa hoon ba'uu lafa dhahee too bakka lafa dhahee sanii aarri sanii tole jette amma yeroo san bakkaa fiigichumaan hin dhaqne iddoo sanii hoo dhaqnu qonnaan bulaan tokko tokko durseenu dura ga'e kanaaf naannoo san akkuma rakkamnee nii caasaanii waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee ummanni iddoo sanitti akka dhiyaanne irraa dhowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhattan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gizee bira geenyu lafa gadi seenee jira. Kun immoo faca'ini sibiilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu?
Alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'etu jira jechuudha. Foon namaa maal maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira niidar. Amma ammaatti bakka hedduma san jira jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru? Qotaa jiru?
Qotaa jira. Namma baasuudhaaf qotaa jira.
Naannoo xayyaarri kun itti kufee godina Shawaa Bahaatti bulchaan aanaa Gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
Lafti xayyaarri kun itti kufee godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daangaa irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda Hamaa Qunxishullee jedhama.
Maal argitu mee naannoo keessan maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri sun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaa hin qabnee fi lafa biyyeeti. Ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seenu kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate. Amma isa barbaachaa fi sabaataroonni garaagaraa qofurri lafa gaggeessaa jiru jechaadha. Amma naannoo sanatti namoonni baay'een keessummoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti tuuta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru?
Haftee kan ibiddaan gubate. Kana bira kan darbu immoo baay'ee kan caccabe kan sabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira. Qaamni xiyyaarichaaf baay'ee caccabe baay'ee kan ciccite baay'ee kan ibiddaan gubate kan mul'atu kan sabaatarri lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira?
Kan lafa keessaa ta'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maal maal kan bee fi otoo lafa sana sisteemiin immoo akkanatti fakkaatutti. Ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'ee jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessaa sii gadi lixe jechuu?
Eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaatii argitan gubataadha?
Gubataan jira, inni caccabaan jira. Baay'ee kan micciirameedha. Baay'ee boca kan qabu miti. Kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Reeffi namaatiin baay'ee ciccite kan lafa keessaa baatiin jiru. Balaa sukkanneessa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaan kan itti gadditeedha. Naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uusaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sanaan manni namaa jira namni jira?
Lakki akka carraatee mana namaarra fagaatee cufanii ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomishni ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beeylada irratti ta'e lubbuu namaarratti qabeenya namaarratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. Namoota du'aniif yookiin namoota balaan kun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii keessaa galu jennee uummattoota biyya keenyaa hin daan uummattoota addunyaatiin maasii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
Gama kaaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi 8 balaa kanaan du'uu isaanii Finfinnee ka jiru embasii Ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an Nikolaas Barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. The United States government, the embassy team, as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itiyoophiyaaf mootummaa Itiyoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaa irraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana ilaalchisee ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuun isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa yoo xiqqaate 8 lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embasiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru boordii nageenya geejjibaa kan biyyoolessa Yuunaayitid Isteetsi waliin wal ta'uudhaan mootummaa Itiyoophiyaaf daandii balalii xayyaara Itiyoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise. Gareen Finfinnee, Naayiroobii fi Waashintan DC keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa ibsee jira. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ame ibsaniiru. Kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran isaaniifis ta'e mootummaa fi uummata Itoophiyaaf gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jedha. Tokkummaan mootummootaa aangoota Itoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsa isaa xumure. Gama kaaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaaf haati warraa isaanii Mishel Obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mootummaan Eertiraas gama isaan mootummaa Itoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraaf dhaamsa gaddaa dabarsee jira.
Dilbata Dabree ganama dirree xayyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 gara Nairobiitti imaluuf booleedhaa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti bishooftutti kufeen imaltoonnii fi hojjettoonni walumaa galatti keessa turan 157 guutummaatti dhuman. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kan umriin 26 dargaggoo Sidraa Getachooti. Aatisaa Aaddee Milkaa Yimaam Naayiroobiirraa akka nu ibsanitti tikeetiin bitameef dilbatan turree jedhanii jiru. Jaalanitu bilbilaa sobsiise.
Akka dhufu ji'a dura walitti haasa'aa turre kanisa maarchi 7 dhufa ture. Maarchi 6 addanaa istiraayikii godhanii eerpoortiin hojjetanii warri Naayiroobii mormii godhaniitu isaanii filaayitii baay'eetu iyyuu afee gaafa sana kan Itoophiyaa natee. Saawu Sudaan iddoo baay'ee tasa filaayitii humna maallaan jedhanii boriisuma itti fufuu gatii danda'amu hin beekamu haalli kun kanaafuu kutiin borittii naan jedhanii torba dhiiseen sakamisa kutu filaayituudha sagalitti kutee. Sagalitti kutee gaafa sagaliitu eegnu itti guyya'ee kanaafuu seensisuu didangatii ta'ee sanbata ganama galaanaan jedhani maaliidha ishiin jedhee sanbatatu hanqeechuun naqee mucaa tokko ergee. Sabootee egaa kun cheersii jiru kun ta'e na dhoksanee naanii silkii isin cuccufatanii hawaasaa iyyuu hin beeku. Yeroon cheersii dhaabamu namoonni cheersii ati makiinaa ooftee hin deemtu namni si hageessuma naannoo jedhani. Maaliif hin jedhee kana gidduutti mucaan koo dhageessee mucaan koo isheen sadaffaa siidiin ittiin dhufu kiraashii godhe jedhanii itti dhufte. Bakka tokko taatee baqqaanis naannoo. Gara manaan asii deemu dhufanii gamaal goonaa qinnoon ulfaata ture akka fooniitti yeroo naannumayyuun ulfaata garuu lafa caalee dhaqee lafa saaf ta'u dhaqee boqonnaa bara baraa dhaqee gatii namanuu bakka gapheen koo waaqa irratti ammayyuu naa cinee jira. Maaliin godhe.
Warri daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waan sinaa sobsiisan qabu?
Eeyyee nama sobsiisanii turan haadha isaa ta'u koo na gaafatanii. Urgixanyaadha innaan deemu urgixanyaadha mana na haadha isa godhattee dandeenya akka kanarra darbanii waan naasisiisan gaan qaban yaa'u yoo addaan baafatan waan tokko tokkoof gatii barbaadamtu paaspoortii fi yeloo fiivarii kaardii qabdaa innaan qabaan jedheeni gaawwaadha manaamni yoo ta'e gara isaaf jedhaniitu fakkaata illee gaawwan hin danda'u miti obboleettii qabaa obboleettii israa'el hin jirti mucaan koo isheen hangatti isheen naquu dandeessi jedheeni. Diteeyilii kan isheen kenneef waan hunduma.
Umriin isaa meeqa?
Mucaa waggaa 26 aadaa dolli isaa bira jiraata hin jirne. Dasiifni ofaa achis hin deemu waggaa tokkoo fooyyaddii deemina biraan. Baay'ee sababa seeraa addana dhufee teewuloojiin baradha naan jedhee daa'imu kanaaf hin asidhu ture. Manas kulli fixa malee egaa barumsa adda barbaadne ittiin fuufnee teewuloojiin barbaadaa haa ta'uu hin jedheeni gaa haaluma kanaan dhufuuf ture egaa.
Waan inni sitti dubbate waan addaa jira?
Waan tokko waan addaan jiru garuu egaa mucichi amma waaqayyootti namana yoo ta'eyyuu tiksii kana poostii hin godhu garuu heejii isaa irratti akkuma tasaa septembar kanarratti ruuccaa hin jabashaalloo kan jiru afaan ingiliffaan poostii godheera na baay'ee na dhibee maali mucaan kun.
Fiigicha koo xumureera.
Eeyyee kan jedhu namoonni garbamamanii mucaan duraan dursee dubbatanii gaafa isaan babbaasanii iyyuu argee ilaale. Mucaan koo isheen sattaantus immoo maayini kun inni kan akkamitti barreesse sadaa nama xiqqsii babarreessu illee maayini jettee na dhibee bakka baay'ee na dhibee siyyala naachiis immoo yeroo adadoli sarra gargarbe kana bodde anna maharat gedderame tajajila ta inde biyanin jide ani mettino ja
waan inni feesbuukii isaarratti barreeffatee fiigicha koo xumureera kan jedhu jecha yookiin luqqisii macaafa qulqulluu keessaati jechu.
Garuu kan ajaa'ibsiise tiksiin barreessu yeroo baay'ee. Kana garuu maaliif akkanatti irratti barreesse naan galu suuraa masaafaa ka'a. Waan tokko tokko kakkaa darbee immoo badaa feesbuukii kana gargaaramu juuniti. Garuu kana waanta inni barreesseef immoo xinnoo humna dhibee anumaaniyyuu baakgiraawundii isaa gurraacha godhee achi keessatti barreesse.
Yeroo dhumaaf kan argite ammam ta'a?
Addina sidame kan argine waggaaf ji'a torba akkasi.
Waggaaf ji'a torba?
Obboleettiin isaa garuu ji'a lama duratti argiteetti. Jaankoshiin sadaffaa achi turte. Obboleettiin kun immoo yeroo hundaa argiti. Itoophiyaatti deddeebitiiftuun hin argiti yeroo hundaa.
Waan addaa waan dubbataa ture hin qabu?
Amma waan tokko maal dubbataa?
Gara biraa wanti jechuu barbaaddu jira?
Waaqayyoomti jajjabina isaanii fakkeenyuun jedha. Haala kana. Waaqayyo nama gargaaree malee namnis nama jajjabeessee namnis haasaa jajjabinaa namaa kennee wanta danda'amu miyyoo ayyaanni waaqa nama jabeessee malee kanaafu ayyaanni waaqa jajjabina bakka akka isaaniif kennu. Caa kana duusaa irratti nama maaliif jedhani bakka bamaxannoo isa Paawuloos jedhetu dhufee inatti galee bakka isa boriif ta'an har'atu sirriitti hin jiraatin boriisarra jiraachuu keenya hin deenneeti wanni waan ala yaaduu nurra hin jiru beektaa. Har'a sirriimatti har'a akkuma ta'utti jiraanne boru waaqayyoomoo yoo nu jiraachisa ta'e waanta boriif immoo waaqayyoomoo isa boriitiif immoo bor qaba waanta ittiin nu jiraachisu ni baay'ee makka yaadda dhiphachuu nurra hin jirre dhuga yeroo nu ate kana jaalalaan ol jaallachuudhaan olii yaaduudhaan akka jiraannu kana kan nutti dhaga'amu. Sagantoolii kollee keessa deebi'ee riivaayisii godhaa jechaan ture abbaa manaa kottillee kana himaa ture sagantaan baasee maaliifii argeera wanta baay'een jedhee mucaa kanaafillee sagantaa baay'een qabaatu ture garuu sagantaa waaqaatu caale kanaaf yeroo hundaa waaqattoof kennanii bakka waaqa amanatanii dhuga biyyi lafaa kun amma ilaalame darbuudha bakka fixeensaan qaalii waaqaas akka jirutti akka fixeensaa darba gatii ta'e. Kan barbaachisu bakka olii yaaduudhaan ol jaallachuudhaan amma sirriitti jiraachuu danda'u qabna. Gaddi kun gadda koo duwwaa yoo miti gadduma saba Itoophiyaa hunduma gadi ta'e maatiin afnee gooftaan ayyaana akka baay'isu nayyaadan dhaqadhannaa kun waan hin jedhu maalan qaba itti obboleettu.
Adde Milkaa Imaam maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatiif fira aantee hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Addunyaan guyyaa dubartoota kabajootti jirtee rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irratti mari'atan. Fuula hedduutu qophii akkanaatti jira. Jaalanne intala irratti biyyi keessaa biyya laallee nama dubbifte gara qophiisiisan deebisa. Kuna.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaa Nugusheetiinsa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaa dubartootaati baay'ee gammanneerra. Keessummaa keessatti Finfinneeti baay'ee dhufanii keessinee wajjiniin isaaf qopheessinee fi nyaachisnee amma addaraacha galuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'ee maa guyyaa dubartootaa irraatiif. Namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'ee hin beeku. Kanuma jennee dubbattu inuu kun dadina kuma kate ayyaan jira maala akkate ayyaan keenya kanuma jennee sababa gootu deema dar kasamaan keenya leera keessa deemani faragaa oolan ganaa sila baayyee baayyee qophaaniiru beekaa baayyee gammadaniiru wayyaana dubbattootaa jijjiiranii akka dubartiin booddeetti maqnee dubartiinii dhukkubii akka ta'anitti ilaalaa jiranii baayyee ayyaana dubartootiiti jedhamee banaanu baayyee gammanne beekaanu dubartootiin dandeenya.
Oduu gabaasaan keenya naa kormalkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf ergemmo kunoo.
Ani Weesheetti Shuman jedhama. Guyyaan dubartoota har'aa nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa. Yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru. Iddoo gaggeessaattis dubartoonni dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra. Karaa yuunivarsiitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru. Ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Addee Abiyyoottaa Miruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaala Ambooti. Ani ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa mana ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa manaa ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaatti gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirga isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Xajjituu Warqinaa jedhama. Maartiriitii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanne yeroo laallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru. Hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waan isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee otoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteetsi Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjiraa haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufee kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Erganis ufee kutaa 2000 akkan fixeetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee ittuma fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhaqxe?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe ani garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. yookaan ofii kaffalachuu liqii sanaa yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin kun irraa bahee anja'uutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii goote liqii mana barumsaan namaa kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa appilaayi goonaan akseptii na go'anii. Kanumaan hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltuu nama Afrikaa dhufe tokko taate waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodinni narraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii godhan jiru. Namoonni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu hin argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojiimatti ufaatii keenyatti walumaan hojjennee galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narra hin qaqqabne. Waggaa 80 keessatti hojjedhe gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine. Hojii kootti eenyumaayyuu gadi hin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata. Yoo namni hojii isaa irratti jabaataa naani gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabuun danda'an ja'a. Dhukkuban qabu miidhama qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa ammoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture. Jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhe saatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaa ture. Bara deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanajeritti deeme ji'a 4 guutuu yeroo nu jedhu asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMB eeriyaa gargaarsa guddaa go'anii baddaayyuu yaaddoo natti hin taane mucaa dhiisee deemu maalii fi warri koo jiru ture abbaa manaan koos cimaadha. Kanaaf hojii firree ergame san ergameef immoo fiidhaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuu fi. Lapheen koddoo lamatti hin ramne isuma deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiise deeme immoo warruman dhiisetti isaanumatti abdadhe isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin kosuun isaanii nagaamana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabda?
Amma ijoollee babbareedduu ilma 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2ffaa kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keejii jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteets keessa jirta moo keessaa baateetti?
Waraana Yuunaayitid Isteetsii keessa tiraanzishinii godheen yuunifoom sarvisii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarvisii keessa jira. US Public Healthiin yuunifoom sarvisii keessa isa tokko. US Public Health karaa militariitii miti siviliitiin beekama. Yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjeta.
Carraa kanaan egaa dubartoota afarra wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo. Amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe keessumaa warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'ee yoo nuyi iddoo biraa jira jedhee amana waa tokko jechuuf jennaan sodina ofirraa dhiibu. Hannamni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaannan itti seenanii amma danda'anitti yaallaanii waan ittiin hojjetamne hin jiru jedhee amana kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nuu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaati nagaati.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.